Славомир Адамович.
Будем. Мудрыми будем, як змей. Хитрыми, небылисы. Чистыми, як лилеи. И першими у чорных списах. Добрыми будем, як матки, як светлые сны и мрои. Жанчыны, нібы аплатки. Мужчыны, як сталь для зброї. Тёплымі будем, як дрэва, і шчодрымі, як на каляды. Будем не справа, не злева, а там, дзе нам будуць рады. Будем, як травы ў росах, як белыя гіяцынты, як чэрвеньскія пакосы, як залежы антрацыту. Тихімі будем, як голлі дрэваў хвойнай пароды, як павучынка са столі, як першыя лёгкія роды. Будзем, браты і сёстры, супольна крочыць у наступ. Будзем, як меч гострый, як цяжкі рабочы заступ.